COPE Lugo.
Estar informado.
Aún hay 20 tempos para información local. A DIF adxudicou as obras para a supresión de 4 pasos a nivel na liña convencional Monforte de Lemos, Lugo, a Coruña, neste caso o seu paso polo concello de Sarria. O importe desas obras supera os 800.000 euros. Pero o máis importante é que estas obras súmanse ás que xa están en marcha para a supresión de outros 19 pasos a nivel entre Lugo e Ourense. Suman, polo tanto, 23. Son obras que se marcan nos traballos de modernización do corredor Lugo-Monforte-Ourense, para os cales a DIF mobilizou máis de 600 millóns de euros. Pedro Blanco é o delegado do Goberno en Galicia.
Falamos de máis de 600 millóns de euros de investimento do Ministerio de Transportes para situar a provincia de Lugo no lugar que lle corresponde. Agora si se inviste, agora si se mellora e agora si se cumple con Galicia.
Por certo, xa que falamos de infraestructuras, o Ministerio de Transportes ven de informar de que o luns comezan as obras de reparación do firme da autovía da A6 entre O Corgo e Guitriz. Son máis de 60 kilómetros en sentido Madrid. A obra conta cun orzamento que supera os 26 millóns de euros. Os traballos provocarán afectacións ao tráfico por tramos. Así que, condutores, moitísima precaución a partir do luns. Os traballos comezan nos concellos de Lugo e O Corgo. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo, e en canto tempo para hoxe agardamos unha xornada con alternancia de nubes e claros. Non choverá. Segundo a previsión de Meteo Galicia, baixan algo as máximas. A temperatura máxima en Lugo chegará a 22 graus, a 25 en Monforte. Na Mariña, o mercurio subirá ata 21 en Viveiro e ata 22 en Ribadeo. Nun intre, contoche unha interesante iniciativa de renovación tecnolóxica na Ribeira Sacra.
COPE Lugo.
Estar informado.
E é que o Consello Regulador Ribeira Sacra instalará 12 estacións meteorolóxicas, unha por cada concello da provincia de Lugo dentro da denominación de orixe. Eses aparellos transmitirán datos en tempo real, información moi valiosa para prever enfermidades nas viñas e programar a aplicación de fitosanitarios. Antonio Lombardía é o presidente do Consello Regulador.
Dado a nosa peculiar orografía, necesitamos que os datos sean o máis preciso posible, non? Non é o mesmo, para darnos unha idea, unha zona totalmente chá que unha zona como a nosa que pues, vai pegado aos ríos, vai dando voltas e reviravoltas con pequenos microclimas, con lo cual para nós é fundamental que a precisión nos datos.
Eses datos serán incorporados ademais ao programa Fitobit da Xunta, activo precisamente para emitir alertas sanitarias. Ademais, os viticultores da Ribeira Sacra contarán cunha aplicación propia centrada exclusivamente no seu territorio.
As propias estacións meteorolóxicas que se van a adquirir pues, teñen o seu propio, a súa propia aplicación de previsión de enfermedades que se va a poñer a disposición de todos os viticultores da Ribeira Sacra, con o cual podan dispoñer de non só de un programa, como é o caso na actualidade con Fitobit, sino un programa propio que se lle facilita desde a DIO.
Grazas a unha axuda económica de case 50.000 euros da Deputación, o Consello tamén implantará un novo sistema de xestión digital que facilitará moitísimo os trámites administrativos, sobre todo cos viticultores e coas adegas. Máis asuntos, boas novas para os traballadores municipais de Pol, para os funcionarios. Un pouco tarde, sí, pero xa cobraron a 12 de setembro o salario correspondente ao mes de agosto. O alcalde de Polino Rodríguez dixo que o retraso non foi debido á mala situación económica do concello, á falta de cartos, senón a un problema técnico.
Mandeille pois auxilio a Xunta de Galicia, porque o da administración local é que nos ten que poñer un secretario ou tal. Bueno, pois fixeron un chamamento, parece ser que non había secretario. Entonces pedinlle auxilio tamén á Diputación. A Diputación, a primeiros de agosto ou mediados de agosto, foi cando consignou unha persona como secretaria de auxilio no Concello de Pon. Esta señora puxose a traballar, según eles, porque para min tardar 15 días en preparar unhas nóminas que están de pagarse todos os meses, fiscalizou todo el ano. Bueno, tiña un retraso.
Finalmente, parece que esos pagos comezaron a facerse efectivos. En Lugo, na capital, novos encontronazos entre a Xunta e o Concello. A Consellería de Cultura vén de abrir dilixencias informativas previas pola realización de dous murais urbanos de gran formato no entorno do Camiño Primitivo, aquí na cidade. Falamos das intervencións na escalinata que comunica a Rúa Santiago coa Rúa Cidade de Vivero e do mural de Iago Aireos na Rúa Primavera. O goberno galego afirma que o Concello non pediu a pertinente autorización de patrimonio preceptiva. A resposta do goberno local non se fixo agardar. Maite Ferreiro é a concelleira de Cultura.
Xunta, eu que debería preocupar de mirar se os traballos iniciados e que están sin rematar, como é o do entorno da Plaza de Santa María, poden estar xa rematados para o comezo das festas do San Froilán. Debería adicarse a facer os seus traballos e deixar de poñer pedras nas rodas e desacreditar todo o traballo que se está facendo desde o Goberno Municipal.
O dito que continúan os encontronazos. De feito, segundo publica o diario El Progreso, Sanidade propón unha sanción de 6.000 euros pro Concello polo gromo de Lexionela nas Caldas do Miño. Tamén che contamos que unha parte do profesorado do Instituto Lucus Augusti manifestábase hoxe ás portas do centro para exixir o remate das obras neste centro. Unhas obras que está executando a Consellería de Educación, máis de 3 millóns de euros de orzamento, e que en principio está previsto que rematen para antes do San Froilán. Por demais, o Partido Popular impulsa unha recollida de sinaturas para pedir medidas que garantan a seguridade e a convivencia na zona norte da cidade. Tamén o peche definitivo de locais polémicos que teñan acreditadas infraccións graves. Anunciouno Elena Candia nun lugar bastante simbólico, no cruce do Camiño Real coa Rúa Tui.
E dende hoxe, que xa evidentemente entregaremos en algunhas das rúas máis afectadas, convidamos os veciños e veciñas a roupar pois, esa campaña que, como decía, xa está iniciada. Esta convocatoria de hoxe non seríamos xustos se dixéramos que só é do Grupo Municipal do Partido Popular, é realmente unha reivindicación da veciñanza a que como grupo pois nos sumamos.
Máis asuntos, a Comandancia da Garda Civil e a Asociación de Amigos do Camiño de Santiago e Lugo organizan o segundo roteiro solidario en beneficio de Alume, da Asociación Lucense que loita pola recuperación e a integración das persoas con trastornos mentais. Foi presentada nas últimas horas, pero celebrase o domingo, día 28, o domingo 28. Será, din os promotores, un día festivo que, ademais, servirá de antesala para celebrar a Virxe do Pilar, a patrona da Garda Civil. Ángel Trabada é o presidente da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago.
Claro, venir avalados por la Guardia Civil es una garantía de que nos atiendan de mejor forma, con más cariño. Entonces, como llevamos años colaborando, pues no sé, la verdad, cómo surgió el tema de decir, ¿por qué no hacemos ya una caminata solidaria con alguna asociación de Lugo? Y arrancamos el año pasado con Aslais, este año con Alume, y bueno, quiero decir, ¿cómo surgió? Pues de esa colaboración, estrecha colaboración que tenemos con ellos, no sé si se nos ocurrió a nosotros, a ellos, pero bueno, entre los dos decimos, vamos a hacer una caminata solidaria, aprovechando el Camino Primitivo.
Os participantes, un máximo de 250, percorrerán 10 kilómetros polo Camiño Primitivo, dende Santa María de Bascuas ata a Catedral. Cada participante achegará 10 euros e todos os beneficios irán a favor de Alume. E o rural continúa dándonos boas novas, alegrías. Hai uns días falábamos do proxecto da granxa Campo Mayor para implantar unhas novas instalacións en Palas, unha granxa para criar 130.000 pitas. Tamén do investimento dunha empresa catalana, 20 millóns de euros para crear un moderno centro de incubación de ovos en Friol. No polígono de Castro, afirma Dairy Food, avanza no seu proxecto para crear unha planta de queixos procesados, fundamentalmente queixo en crema e fundido, na antiga nave de Alplas. Acaba de conseguir autorización ambiental integrada. O seu obxectivo é iniciar as obras canto antes para que a fábrica este operativa en 2026. Francisco Balado é o alcalde de Castro de Rei.
O proxecto en sí ten unha natureza que é viable, que se adianta como moi viable, porque, como dicimos, estamos nunha zona moi productora de leite. O noso concello está dentro dos 4 primeiros concellos de Galicia que máis leite producen, e, polo tanto, isto no que seixa, será un valor engadido a ese leite que se produce, ben seixa neste ou noutros concellos, pois supón un proxecto interesante.
Ata aquí o tempo da información local e provincial, seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE en Mediodía con Pilar García de la Granja. Moi boa tarde para todos e todas.